Gradsko naselje Babušnica nalazi se u jugoistočnom delu Srbije i pripada Pirotskom upravnom okrugu. Predstavlja administrativni, privredni i kulturni centar opštine Babušnica, koja se graniči sa Belom Palankom, Dimitrovgradom, Vlasotincem, Pirotom, Crnom Travom i Gadžinim Hanom, kao i sa Bugarskom na severu. Pored Babušnice, kao naselja gradskog tipa, na teritoriji opštine nalaze se i 52 sela. Ovo administrativno područje leži u dolini reke Lužnice, a okruženo je obroncima planine Ruj, kao i Suve i Vlaških planina. Za Lužničku kotlinu i opštinu Babušnica vezane su mnoge legende, uglavnom u vezi sa nastankom imena Stolskog kamena, planinskog vrha istočno od Babušnice. Jedna priča kaže da je to uzorkovano njegovim izgledom, pošto uzvišenje posmatrano iz daljine liči na sto, a ostale legende vezane su za Marka Kraljevića. Postoji naime priča koja kaže da je ova planina ravna, pošto je Marko na nju stao i bacio kamičak čak na drugo uzvišenje, a govori se i da je Marko sa susednog brda skočio na sto i tako ga zaravnio. Sudeći po legendama, jedan od izvora reke Lužnice, onaj u selu Ljubeređa, nema dno, a to mesto se naziva Komaričko vrelo. Zbog pogodnosti koje nudi prirodno okruženje, ovaj deo Srbije bio je naseljen još u najdavnija vremena. Postoje materijalni dokazi o rimskim naseobinama na području Babušnice i okolnih naselja, a posebno su zanimljivi oni pronađeni na mestu današnje Zvonačke banje, u blizini ovog naselja. U doba cara Dušana, pomenuti kraj bio je u sastavu srednjevekovne srpske države, a za vreme turske vlasti stanovništvo je podizalo česte ustanke protiv osvajača. Mnogi stanovnici Lužnice, tadašnjeg sreza, koji je bio smešten i gde je i današnja teritorija Babušnice, učestvovali su u Prvom Balkanskom ratu, a dosta njih je i stradalo. Kada se završio Drugi svetski rat, došlo je do teritorijalnih pregrupisavanja, te je tada u sastav Lužničkog sreza ušlo 53 naselja, koja se i danas nalaze na teritoriji opštine Babušnica. U gradskom naselju Babušnica danas živi više od 4000 ljudi, od kojih su gotovo svi srpske nacionalnosti. U ostalim selima, koja pripadaju opštini, ima još oko 11.000 stanovnika. Osim prerađivačke industrije, na pomenutom području zastupljena je i poljoprivredna proizvodnja, trgovina, građevinarstvo, kao i delatnosti vezane za turizam. U tom smislu najznačajnija je Zvonačka banja, smeštena na manje od 30 km istočno od Babušnice. Budući da spada u pogranične opštine i da nastoji da unapredi kvalitet života, kao i turističku ponudu, Babušnica se može ubrojati u mesta gde postoji potreba za kvalitetnom obradom službenih materijala, te ovdašnji stanovnici i posetioci mogu iskoristiti usluge koje u pomenutom domenu nude prevodioci i sudski tumači Babušnica. Oni će svim zainteresovanim klijentima uraditi prevod dokumenata na traženi jezik, a zatim ih i overiti pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Pored toga, žiteljima ovog gradskog naselja i okolnih sela možemo da ponudimo i profesionalno osposobljavanje za razna zanimanja trećeg i četvrtog stepena, obuku za rad na računarima, kao i kurseve stranih jezika, koje vode vrlo stručni i iskusni predavači, i nakon kojih uspešni polaznici dobijaju sertifikat o znanju koji je priznat u celom svetu. Za sve buduće srednjoškolce, gimnazijalce i studente organizujemo i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u srednjim, višim školama, gimnazijama i na fakultetima koje žele da upišu. Koje sve usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Babušnica? Jezički profesionalci koji čine naš stručni tim su diplomirani filolozi sa vrhunskim poznavanjem svojih radnih jezika i godinama iskustva u radu sa zvaničnim dokumentima. Mnogi od njih prevode upravo na svoje maternje jezike, a svi su veoma dobro upoznati sa stručnom pravnom terminologijom i odgovarajućim propisima, koji su bitni za obradu ovakvog tipa pisanih materijala. Ukoliko, dakle, odlučite da su prevodioci i sudski tumači babušnica prave osobe za rad sa vašom dokumentacijom, možete očekivati kvalitetan prevod na traženi jezik, ali i overu pečatom licenciranog stručnog lica na istom mestu u dogovorenom roku i po jednim od najpovoljnijih cena na tržištu. U našem prevodilačkom centru radi se sa više od 40 svetskih jezika, a osim najtraženijih i najrasprostranjenijih, kao što su engleski, nemački, francuski, ruski, portugalski i španski, radimo i sa jezicima koji nisu zastupljeni u mnogim institucijama ovog tipa, a to su recimo pakistanski, korejski, estonski, romski, persijski i hebrejski. Prevodilac i sudski tumač babušnica radi i sa jezicima naših suseda, albanskim, makedonskim i bosanskim, zatim hrvatskim, mađarskim, rumunskim i bugarskim, kao i sa italijanskim, grčkim, turskim, ukrajinskim, holandskim, slovenačkim, poljskim, slovačkim, ali i sa jezicima koji pripadaju skandinavskoj grupi, norveškim, švedskim, finskim i danskim. Pored kineskog, japanskog i arapskog jezika, osposobljeni smo i za prevod koji na jednoj strani obuhvata latinski, koji je i sada, iako se već vekovima nigde ne govori, zastupljen u pojedinim oblastima nauka, poput medicine, veterine, farmacije ili prava. U želji da izađemo u susret klijentima oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, u svoj tim smo uvrstili i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik. Jasno je da najčešće radimo prevod sa nekog drugog jezika na srpski ili u obrnutom smeru, ali prevodilac i sudski tumač babušnica ima dovoljno visoko stručno kao i opšte obrazovanje, da klijentima može da ponudi i direktan prevod sa jednog na drugi strani jezik. Zahvaljujući širokoj lepezi interesovanja i različitih afiniteta, on je sposoban da dokument izvorno objavljen na recimo nemačkom, odmah uopšte ne koristeći srpski, prebaci na traženi jezik, na primjer ruski. Da bismo pojasnili koliko je naš način rada efikasniji, reći ćemo da se opisani posao u većini ostalih prevodilačkih centara obavlja postupno, odnosno sadržaji se prvo sa osnovnog nemačkog prebacuju na srpski, pa tek onda sa srpskog na ciljeni ruski jezik. Takav postupak duže traje, a više i košta, budući da je za njegovu realizaciju potrebno više različitih stručnjaka. Prevodioci i sudski tumači babušnica će dakle uštedjeti i vreme i novac svojih klijenata, a kvalitet rada će svakako ostati na zavidnom nivou. Najveći broj korisnika naših usluga želi da kompletno obradimo njihova dokumenta, odnosno da ih nakon prevoda i overimo, pošto je to najpovoljnije i u vremenskom i u finansijskom smislu. Ipak ponekad se od naših stručnjaka traži da samo overe materijal koji je već preveden na nekom drugom mestu, van prevodilačkog centra Akademije Oxford. Kako uvek dajemo sve od sebe da ispunimo zahteve svojih klijenata, prihvatit ćemo da izvršimo i ovaj posao, s tim što ćemo morati da u svim pojedinostima sprovedemo zakonom definisanu proceduru overe, koja se uostalom primenjuje i kod dokumenata prevedenih u našem centru. Postupak počinje detaljnim poređenjem prevoda koji ste doneli sa njegovim originalom, koji nam u tu svrhu morate dostaviti na uvid. Ukoliko prevodilac i sudski tumač babušnica utvrdi da između pomenuta dva dokumenta ne postoje razlike, kako u sadržinskom, tako i u terminološkom i stilskom smislu, overit će prevod svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem i potpisati ga. Sada je vaš dokument na traženom jeziku sasvim legalan i podoban za dalju upotrebu u pravnim, administrativnim i ostalim potrebnim poslovima. Ponekad se međutim ispostavi da nešto u prevodu koji klijent ima nije urađeno u skladu sa pravilima obrade službenih materijala, te dokument ne može da bude overen. No i tada možemo da vam ponudimo odgovarajuće rešenje. Naravno da ne mislimo da naši stručnjaci treba ponovo da prevode vaš spis, jer bi to bilo nepotrebno gubljenje i vremena i novca. već ćemo ga poveriti našim lektorima i korektorima, koji će izvršiti kompletnu redakturu spornog teksta. Nakon što pregledaju prevod i original i izdvoje sve nepravilnosti, pristupit će popravljanju kvaliteta materijala u svakom mogućem smislu, to jest uskladit će prevod sa izvorom u svim predviđenim aspektima i ispraviti eventualne gramatičke, pravopisne i stilske greške i uopšteno tekst prilagoditi duhu ciljenog jezika. Sa kojim dokumentima rade prevodioci i sudski tumači babušnica? Stručnjaci u našem prevodilačkom centru mogu da vam ponude obradu bilo koje vrste službenih materijala, ali i da garantuju njihovu bezuslovnu sigurnost i zaštitu od bilo kakve potencijalne zloupotrebe. Naime, svi prevodioci i sudski tumači babušnica su pre stupanja na dužnost pred nadležnim državnim organima položili zakletvu koja ih obavezuje da uvek postupaju u skladu sa važećim propisima i adekvatno se odnose prema svim pisanim materijalima koji su im povereni, kao i prema podacima koji su u njima sadržani. Uz apsolutnu diskreciju, angažovanjem naših stručnjaka, dobit ćete, dakle, ispunjenje svih vaših zahteva i potreba. U prilici smo da vam ponudimo prevod i overu svih vrsta ličnih dokumenata, kao što su lična karta, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, venčani list, odnosno izvod iz matične knjige venčanih, ali i saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih i radna dozvola. Kako se danas mnogi poslovi obavljaju van granica jedne zemlje, prevodilac i sudski tumač babušnica često dobija zahteve da obradi najrazličitije tipove dokumenata koji su potrebni za međunarodni biznis. Ovde, pored ostalog, spada statut i osnivački akt preduzeća, finansijski izveštaj, sve vrste faktura, izvod iz Agencije za privredne registre, APR-a, poreski identifikacioni broj, PIB, kao i različiti poslovni ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga, kupoprodajni i mnogi drugi, zatim revizorski i godišnji izveštaj, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, bilansi stanja i uspeha, potvrde o kvalitetu proizvoda i sva tenderska dokumentacija, koju čine uputstva za ponuđače, opšti uslovi, obrasci, predmere i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. Predmet rada naših jezičkih stručnjaka je i pravna i sudska dokumentacija, koja se koristi u međunarodnim poslovima iz ovih oblasti. Pored sudskih odluka, presuda i rešenja, kao što je recimo presuda o razvodu braka, ovde možemo spomenuti i ostala pravna akta, poput saglasnosti o zastupanju, pravilnika, izveštaja, punomoća, ovlašćenja, svih vrsta pravno utemeljenih sporazuma, ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i sličnih, ali i sertifikata, licenci, dozvole za boravak, zahteva za dobijanje vize i različitih izjava pojedinaca. Na zahtev klijenata, prevodioci i sudski tumači babušnica uradit će i kvalitetan prevod tekovina Evropske unije, koji ne možete dobiti baš u svim prevodilačkim centrima. Možemo da izdamo overen prevod i za naučne i tehničke patente, građevinske projekte, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda i svu ostalu tehničku, građevinsku i naučnu dokumentaciju. Takođe, prevodilac i sudski tumač babušnica profesionalno obrađuje sve pisane materijale iz oblasti farmacije ili medicine, a koje klijenti mogu da koriste u cilju tretmana uvoznim preparatima i lekovima ili lečenja van granice svoje zemlje. Ovde između ostalog spadaju uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi i raznovrsna dokumentacija o medicinskim proizvodima. Budući da se u sadašnje vreme mnogi školuju i usavršavaju, ali i zasnivaju radni odnos u inostranstvu, ispunjavamo i zahteve svojih klijenata kojima je potreban overen prevod prepisa ocena, uverenja o položenim ispitima, nastavnih planova i programa fakulteta, kao i diplome i dodatka diplomi, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju i svih drugih srodnih spisa. Prevodilac i sudski tumač babušnica profesionalno obrađuje i potvrdu o neosuđivanosti, onu o slobodnom bračnom stanju, uvek potrebnu kada je reč o sklapanju braka sa nekim strancem, zatim uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, onu o stanju na tekućem računu u banci i sve druge pisane materijale ovog tipa, koji se u različitim situacijama predaju nadležnim službama. Kako funkcioniše prevodilac i sudski tumač babušnica? Obrada službenih dokumenata se može podeliti u dve faze, no one su međusobno uslovljene i povezane, tako da se logično jedna na drugu nadovezuju. Prvi deo obrade čini prevođenje sadržaja na traženi jezik, što je jedan odgovoran i zahtevan posao, s obzirom na to da ovde nema mesta za improvizaciju bilo kakve vrste, pošto sve pojedinosti osnovnog dokumenta moraju biti tačno prebačene na ciljani jezik. Posebna pažnja se poklanja prevodu stručnih pravnih termina, budući da oni predstavljaju osnovu zvaničnih materijala. Vodi se računa i o pravopisnim i gramatičkim pravilima, stilu izrade službenih spisa, te o duhu jezika na koji se prevodi. Adekvatnost prevoda proveravaju najpre stručnjaci koji su na njemu radili, a zatim i lektori, vrhunski profesionalci za korekcije jezičkih i stilskih grešaka. Iako se po kvalitetu ne razlikuju, običan i overen prevod su dve potpuno različite stvari, upravo zbog toga što ovaj drugi dokument poseduje legalnu potvrdu da ga je pregledalo i odobrilo stručno lice, te da je podoban za pravni promet. Dakle, da bi materijal na novom jeziku mogao da zauzme svoje mesto među pravno validnim spisima, neophodno je da bude overen pečatom licenciranog sudskog tumača. Stoga je njegova dužnost da pre samog čina overe detaljno pregleda prevod i uporedi ga sa originalom. Ukoliko se ova dva dokumenta u svemu podudaraju, prevodilac i sudski tumač babušnica overiće prevod svojim pečatom i potpisati ga. Sada klijent dobija materijal koji, bez ikakvih problema, može da koristi u praksi sa istom zakonskom težinom koju ima i bilo koji drugi original. Da bi prevodioci i sudski tumači babušnica mogli da ispune sve vaše zahteve i da dokument nakon prevoda i overe, morate nam dostaviti na uvid originalne materijale. To možete učiniti lično, dolaskom u našu poslovnicu i predavanjem istih ovlašćenom službeniku, a možete i poslati dokumenta na našu adresu, preporučeno preko Pošte Srbije ili neke kurirske službe. Slanje skeniranih materijala na mail je isključivo u svim slučajevima, osim u situaciji kada je potrebno da za vas uradimo hitan prevod dokumenata, te je ovo način da ona najbrže stignu do naših prevodilaca, s obzirom na to da traženi posao moramo da obavimo za znatno kraće vreme nego što je to uobičajeno. Ipak i tada imate obavezu da nam naknadno, a imajući u vidu postavljeni rok, donesete ili na opisane načine pošaljete i originale, pošto u suprotnom overa neće moći da se izvrši. Poželjno je i da nam na početku saradnje napomenete kako želite da preuzmete gotova dokumenta, kao i njihove originale. To takođe možete uraditi ličnim dolaskom u našu filijalu i podizanjem istih ili preuzimanjem dokumenata po uzećem. Ovaj drugi način podrazumeva da vam materijale pošaljemo na navedenu adresu, preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe sa kojom uglavnom sarađujemo. Troškove dostave odredit će angažovana služba, a oni će ići na vaš račun i to potpuno odvojeno od onih koji se odnose na prevod i overu dokumenata, urađene u našem prevodilačkom centru. Cene svih naših usluga možete pogledati na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije ovog tipa vam može dati i ovlašćeni koordinator u poslovnici. Valjalo bi da znate da se cena prevoda formira prema broju obrađenih strana, a na jednoj od njih se, prema važećem prevodilačkom standardu, nalazi 1800 slovnih mesta sa sve razmacima između reči. Ovo pravilo se primenjuje i kod zvaničnih materijala, iako jedna njihova strana obično sadrži znatno kraći tekst. Kod hitnog prevoda potrebno je uz osnovnu cenu platiti i takozvani dodatak za hitnost, uslovljen kako brojem prevedenih strana, tako i dužinom vremenskog perioda koji klijent traži za završetak kompletnog posla. Šta još treba da znate o overi dokumenata? Pored overe pečatom sudskog tumača, postoji i overa haškim apostilom, uvedena na osnovu odredba Međunarodne konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, potpisane 1961. godine od strane stotinak država. Apostilirana dokumenta se mogu koristiti na teritorijama svih država potpisnica i ne zahtevaju nikakvu dalju overu. Apostil pečat nije obavezan za sve službene materijale i ni u jednom slučaju ne isključuje overu licenciranog sudskog tumača. Ipak posebnost ovog postupka leži u tome da se on različito sprovodi od jednog do drugog dokumenta, te je potrebno blagovremeno pribaviti sve informacije koje su s tim u vezi. Naime, kako prevodilac i sudski tumač babušnica nije zadužen za ovu vrstu potvrde, može vas samo uputiti na za to zaduženu pravosudnu instituciju u vašem mestu, jer on sam nije dužan da poznaje sve pojedinosti apostiliranja. Poslove koji se tiču apostilovere u našoj zemlji obavljaju osnovni sudovi, te se u njihovim nadležnim službama možete raspitati, pre svega, o tome da li je za vaš konkretni dokument uopšte predviđeno apostiliranje, a ukoliko je odgovor potvrdan, obavestite se i o tome da li se traži samo overa prevoda ili pak apostil pečat treba da bude i na originalu, ali i da li je potrebno na traženi jezik prebaciti ne samo sadržaj dokumenta, već i samog pečata. Ukoliko na vreme pribavite sva obaveštenja, proces overe ćete moći da završite u predviđenom roku, bez lutanja od službe do službe i nepotrebnih komplikacija. Kako u babušnici dobiti informacije o overi apostilom? Sva pitanja koja se tiču apostiliranja materijala, namenjenih inostranoj upotrebi, možete postaviti ovlašćenom licu u sudskoj jedinici u babušnici, koja se nalazi u ulici Saše Ivkovića 26, ili na broj telefona 010-685-062. Pravosudna ustanova višeg nivoa u kojoj također možete potražiti pomenute informacije je Osnovni sud u Pirotu, smešten u ulici Srpskih vladara 124. Tamošnji brojevi telefona su 010-321-585 i 010-347-595. Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja koja se tiču našeg načina rada ili procesa obrade dokumenata i javnih isprava, a ukoliko se pokaže da je i to potrebno, bit će vam zakazana i besplatna konsultacija sa nekim od naših stručnjaka.